Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Hosty vítáme v Českém rozhlase nejenom ve vysílacím studiu, ale někdy i ve studiovém sále. Ukázky z vlastní tvorby tu takto přečetla za doprovodu hudby i spisovatelka Petra Klabouchová. A tak jsme využili její návštěvy a půjčili si ji k rozhovoru. Dnes ho pro vás máme. K poslechu zve Eva Kadlčáková. Milí posluchači, dnes bych vám ráda představila ženu, kterou možná znáte, buď to z jejich knih, jako třeba Prameny Vltavy, Anglická zahrada nebo Upíří storky, možná z regionálních novin, kde svou kariéru začínala, anebo jste ji poznali ještě dřív, třeba v době jejího dětství a mládí prožitého v Husinci a ve Vimperku. Možná jste kamarádi, sousedi, spolužáci, anebo jste o ní ještě neslyšeli. V tom případě se pěkně usaďte a naslouchejte.
Tak tady stávala, ukázal mu Vávra prstem do kopce jen pár kroků nalevo od kamenné studánky. Někde tam před válkou klub československých turistů vybudoval chatu v alpském stylu. Třípatrovou, přízemí zděné, zbytek dřevěný. Z okna výhled na pramen Vltavy. Krásné místo, symbolické. Nemělo šťastný osud, stejně jako celý tenhle kraj. Po obsazení republiky německou armádou ji zabrali Skopčáci a v roce 1942 ji přestavili na zajatecký pracovní tábor. Tajný.
To je hlas Petry Klabouchové, našeho dnešního dopoledního hosta. Srdečně vítám, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
K tomu hlasu byste mi říkala, že do rozhlasu vás kvůli němu nevzali, že vám doporučili, abyste začala kouřit.
A pít.
Tak jste se dala na rokovou dráhu, ale k tomu se dnes ještě dostaneme. Z čeho byla ta ukázka? Asi tuším, ono to tam zaznělo.
Je to z knihy Prameny Vltavy, která vyšla před 2 lety.
Mm-hmm. Je to asi zatím váš nejoceňovanější román. Řekla byste o něm, že je detektivní?
Tak určitě má znaky detektivky, i když ta detektivní linie tam není tím nejdůležitějším článkem. Já jsem tam vlastně tu detektivku naroubovala tak nějak, abych podvedla čtenáře. Chtěla jsem zkrátka psát o historickém tématu a aby se to dostalo k co nejširšímu publiku, tak jsem si řekla, musím tam dát něco zajímavého, co tohoto čtenáře přitáhne a vydrží a zaujme, tak jsem to našroubovala na detektivní linii.
Detektivky jsou oblíbené. A o tom, že to je svým způsobem detektivka, svědčí určitě i čestné uznání v soutěži českých detektivkářů o cenu Jiřího Marka. Kromě toho jste získala v Šumavě liteře cenu Johana Steinbrennera za prózu a nominaci na cenu Česká kniha roku 2022. Těší vás to?
Tak těší, určitě jsem s tím nikdy nepočítala. On se taky říká, že detektivky moc těch cen nevyhrávají, takže obzvlášť ta Šumava litera mě potěšila, protože to bylo vlastně uznání těch lidí, o kterých ta knížka je, takže s nich jsem třeba měla trošku i nahnáno, jak na to budou reagovat. A jsem moc šťastná, že to bylo tímhle způsobem.
Že to přijali. Čekala jste to tedy spíš ne?
Spíš ne.
Pozná autor, že napsal bestseller?
Já si myslím, že napíšu bestseller pokaždé a teď to bylo teprve poprvé, takže ne, já určitě ne, ale spíš to poznám podle toho, když o to má zájem nějaké to vydavatelství, které už má teda větší a lepší jméno.
Říká Petra Klabouchová, náš dnešní dopolední host.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
S Petrou Klabouchovou, novinářkou, spisovatelkou a hudební manažerkou teď sedíme ve studiu Českého rozhlasu České Budějovice a povídáme si o její tvorbě. Skončili jsme u bestsellerů, u toho, že vždycky je jejím cílem je napsat, ačkoliv bestseller není totéž, co kniha oceňovaná kritiky, narazila jste na to. Máte tedy třeba mezi vašimi tituly i nějaký, který milují čtenáři, ale literární kritici ho neuznávají?
Tak mně se to spíš nějakým zázrakem podařilo dát dohromady, takže právě ty Prameny Vltavy jsou jak mým nejprodávanějším románem, tak zároveň tím nejoceňovanějším ze strany kritiky.
Já jsem možná trošku směřovala právě i k té vaší tvorbě, která není takhle vážná. Jsou to třeba knížky Na plný koule nebo Appetite for Destruction, historky z rokového podsvětí, které si vychutnáte až do dna úplného, je podtitul jedné z nich, nebo první kuchařská roková autobiografie té druhé. Takže jsou to zábavné až neuvěřitelné povídky a recepty z prostředí rokových muzikantů. Co vás do něj přivedlo? Láska?
Tak na začátku určitě takové to klasické seznámení v 90. letech Češka, co potká toho svého Itala na pláži, a z Itala se vyklubal muzikant, a jelikož já jsem, jak se říká, uměla psát, tak mě využili k tomu, abych posílala dopisy nejrůznějším hudebním nakladatelům a podobně, a už jsem u toho zůstala. Prostě jsem do toho manažerského biznisu spadla a už potom nemohla ven. Aha. Takže z toho pramení vlastně všechny ty moje zápisky a humorné knížky, kdy dávám do konfrontace ten život hodné a obyčejné holky ze Šumavy, trochu stydlivé, co stále čeká někde v koutku, a najednou je z ní manažerka v tom rockovém světě na druhé straně oceánu třeba.
A jaký ten rockový svět je vašima očima? Je vždycky tak tvrdý? Jsou to opravdu tvrdáci na turné? Je to ta pořádná hudba, která je tvrdá jako životní eskapády interpretů? A nebo jsou to někdy jenom malí kluci?
Tak oni jsou to pořád malí kluci, i když jim potom už bude třeba 70. A o tom to je, o tom je jak ta jejich muzika, tak vlastně ten život. A pro mě je to vždycky ta zábavná, barevnější část mého života, takže to dělám ráda. Tu muziku jsem se naučila milovat i ten způsob života. A jsem tam vlastně taková spíš jako matka pluku než manažerka, prostě ta, co se musí postarat, aby všichni ty, co vyjedou na turné, tak aby se zase v celku vrátili a ve stejném počtu, což je můj vlastně takový největší manažerský úspěch, protože zatím jsme se teda vrátili vždycky všichni.
Takže co tam tak zažíváte jako manažerka a partnerka zároveň?
Tak záleží, kam se jede. Něco jiného je v Japonsku, něco jiného je v Americe, když třeba jedete turné s karavanem, protože samozřejmě na ten turbus zase já nedělám tak slavné skupiny, aby jsme si mohli dovolit, takže klasický karavan a jedete v něm třeba se 4 rockerama, já jediná žena, a musíte se postarat o všecko od začátku, aby měli teda oblečení, takže vyprat, vyžehlit, uvařit, zkontrolovat, aby měli pasy, jestli je benzín, jestli mají všichni řidičák, jestli se někdo nikde nestratí, cestu zorganizovat a sprchy, cokoliv, zkrátka všechno, aby jsme se vrátili.
Mm-hmm. A mluvíme tedy o kapelách Hollywood Vampires, Sex Department a Rock'n'Roll Army, všechno s Markem Mendezem, mm-hmm, vaším partnerem.
Ano, ano, to jsou jeho projekty, takže teď poslední je právě ten Rock'n'Roll Army.
Mm-hmm. A kdo tedy vaří? To jste vy, kdo připravuje ty koblihové hamburgery, kukuřičného psa nebo fritovanou nutelu? O nich píšete ve své knížce.
Tak ono je docela těžký potom je na tom turné donutit něco normálního jíst, takže tam se až tolik nevaří, a tak vždycky rozmrazím někde nějakou tu brokolici, když už jde opravdu do tuhého.
Brokolici rockerů.
No tak když potom měsíci těch hamburgerů, a to už jim není úplně nejlépe, tak jako se teda podaří i dostat do nich tu brokolici, takže nějaké velké kuchařské umění se na turné nepraktikuje, ale ty recepty jsem pozbírala právě po těch nejrůznějších rockových barech a festivalech právě v té Americe nebo v Japonsku, ve Skandinávii, kde teda se fantazii samozřejmě meze nekladou na těch festivalech.
A jak chutná fritovaná Nutella?
Fritovaná Nutella, no tak tu si můžete dát třeba i v Itálii, to je italský recept, a je to zkrátka Nutella obalená v těstičku. Chutná dobře, pak je trochu těžce.
Říká Petra Klabouchová, která je naším dnešním dopoledním hostem.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Znalost prostředí je možná charakteristická pro knížky Petry Klabouchové, našeho dnešního dopoledního hosta. A to jak už toho prostředí rokového, o kterém jsme mluvili před chvilkou, tak třeba i šumavského. Protože ostatně i Prameny Vltavy jsou napsané tak, že člověk ten spustlý venkov kolem silnice z Vimperka na Strážný úplně vidí. A poznává tam i charaktery lidí, kteří v té krajině žijí. Takže charaktery postav, postaviček, jejich osudy, jejich světonázory. Jsou tam leckdy dost bezútěšné, přesto nacházela jste v tom příběhu něco optimistického?
Snad se mi to možná i podařilo dostat do toho konce, do té poslední kapitoly. Ta naděje zkrátka umírá jako poslední, a co bude zítra, nikdo neví, takže to moje poselství nebo ta pozitivní stránka je v tom, že každá bolest přebolí a že třeba i ty otevřené zlomeniny, co tam ta krajina stále v sobě ještě má, takže se jednou zahojí a bude zkrátka líp.
To jste moc hezky řekla. Takže na poselství už se ptát nemusím, ale mám ještě otázku, která je asi důležitá. O čem vlastně ty prameny Vltavy jsou? Pojďme nějak přiblížit děj té knížky našim posluchačům. Co je tam ukryto za reálie, ale třeba i za fantazie?
Ta knížka je opravdu z větší části, já bych řekla z 90%, založena na skutečnosti, na skutečných historických faktech i osobách a prostředí, jak jste říkala. Snažila jsem se popsat místa, o kterých já samozřejmě vím, jak se jmenují, ale nechtěla jsem přímo čtenáři říkat, kde se nachází, aby si každý mohl krátka vytvořit tu svoji představu. Stejně je to u těch jednotlivých postav, u každé z nich se inspiruju jedním nebo více lidmi, kteří nějakým způsobem prošli mým životem, takže vykrádám rodinu, známé, kamarády. Potom mě teda mrzí, když čtenáři říkají, ty jsou všichni tak hrozně nesympatičtí, protože si to nemyslím. Já tam třeba hodně tlačím na jejich negativní stránky a myslím si, že ty má každý, takže jsou to úplně běžní lidé, který jsem v tom životě na Šumavě nějakým způsobem potkala. No a knížka je vlastně detektivka, ale je postavená na základě skutečných historických příběhů, které se točí okolo neznámého nebo řekla bych i docela utajovaného koncentračního tábora u pramenů Vltavy, který tedy stával během druhé světové války přímo u toho pramene Vltavy, kam dnes tedy chodí turisté si dělat fotografie. A je to spojené ještě s osudy vlastně zakázané fabriky pod Františkovem, kterou tam nacisté ke konci druhé světové války budovali. Dneska tedy už netušíme, co se tam skutečně dělo, k čemu to mělo sloužit, takže tam se může právě popustit úzda fantazii a těm šumavským legendám od jantarové komnaty po nejrůznější poklady až tedy po fabriku na tajné zbraně. Určitě tam po nich tedy zbyly kilometry a kilometry nějakých podzemních šachet, které jsou teď tedy zavalené a nikdo neví, odkud kam vedou. V těch místních vyprávěních je používali právě k přechodům na druhou stranu hranice i někteří z králů Šumavy.
Přečtete nám ještě kousek.
Kolik jich tu tenkrát zůstalo, když přestali jezdit vlaky s novými zajatci? 40, možná 50 muklů, ani ne 10 dozorců. Chlapi před poslední šachovou partií svého života. Ti první věděli, že svoboda je už za kopcem, stačilo vydržet, přežít posledních pár dní, ale taky jim muselo být jasné, že toho ví moc, prostě hrozně moc na to, aby je ti druzí mohli nechat naživu. Chodili kolem sebe jako hladoví psi, čekali na první špatný pohyb. Po válce tady na spoustě stromů našli hřebíky a silné kovové skoby. Také kožené řemeny na spoutání a lana. Vyvěšoval je, vysvětlil mu stoický Vávra, takové ukřižování po Šumavsku. Svázali jim ruce za záda, vytáhli na strom, až měli nohy ve vzduchu a pak by rusáka, co to dá, dřevěnou holí a bičem přes záda, břicho, do slabin. Pak ho tam nechali plápolat ve větru, dokud neomdlel bolestí, někdy i déle.
Historii se současností spojila ve svém románu Prameny Vltavy Petra Klabouchová, náš dnešní host.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Vracíme se do rozhovoru s novinářkou, spisovatelkou a hudební manažerkou Petrou Klabouchovou. Z ukázek, které nám tady už přečetla z vlastní tvorby, jste pochopili, a i z toho, co si o tom povídáme, že pracuje někdy tak trochu reportážním, badatelským způsobem. Ta novinařina se tam zatím dá poznat. I vaše anglická zahrada, Petro, je o zmizení dvou dětí podle skutečné události. Chodíte do archivů, bádáte potom, jak se nějaké věci staly, mluvíte třeba se svědky, s pamětníky těch událostí, jak to děláte?
Tak to je základ té práce. Tím jakékoliv moje pátrání začíná a psaní začíná. Minimálně těch 6 měsíců, někdy rok mi trvá, než se k tomu dalšímu případu zdokumentuju, obzvlášť něčemu takhle staršímu, jako byly ty prameny Vltavy, nebo ta knížka U severní zdi, která teď vyšla. Tam to trvá tedy hodně dlouho, protože se člověk vrací desítky a desítky let zpátky a to už třeba pak nestačí jenom ten Google a nějaké vyhledávání na internetu, ale musí se skutečně do těch archivů a kontaktovat a psát si o informace a snažit se tedy obcházet i vlastně osobně ty svědky, protože většina z nich už je ve věku, kdy se s nima dá komunikovat vlastně jenom tváří v tvář.
Mm-hmm. Ten zmiňovaný poslední román U severní zdi, aneb přišel čas platit za 50. léta, se týká dětských obětí ze hřbitova v Ďáblicích. Takže vás vždycky zaujme nějaké téma, začnete si o tom zjišťovat víc, až se potom proberete postupně těmi prameny až k nějakému příběhu, který zpracujete a který třeba i trošku fabulujete. O čem je tahle knížka?
Přesně tak, tímhle způsobem to dělám. Zkrátka nějak narazím na téma, které mě zaujme a najde si mě, cítím, že bych o něm měla napsat. Vždycky to funguje asi tak, že si řeknu, tohle je opravdu divný, nikdy jsem o tom neslyšela, takže možná i řada čtenářů o tom nebude mít žádné povědomí, takže by to mohla být zajímavá knížka. Začnu teda vyhledávat informace, chodit po archivech, hledat si svědky. Tahle knížka U severní zdi je právě o příbězích životních skutečných politických vězenkyň z 50. let a především tedy o osudech jejich dětí, které jim byly buďto hned po porodu odebrány a skončily teda v systému černých adopcí a už se jim nikdy nepodařilo dohledat, anebo tedy o těch, které skončily ještě mnohem hůř, a to tedy možná, říkám možná, protože dnes už to nikdo nedokáže potvrdit, v hromadných hrobech u severní zdi Ďáblického hřbitova.
Takže proto U severní zdi, nový román Petry Klabouchové, našeho dnešního hosta. Naopak její první dílo, Poslední kubánské pomeranče, to je autobiografická knížka asi, že?
Je to autobiografická knížka, jsou to vzpomínky 8letého děvčátka na svoje dětství na konci vlastně toho komunistického režimu v těch 80. letech, ale je to brané zase pouze čistě z humorného pohledu. Já jsem měla ideální dětství v těch letech, mně nic nechybělo, dokud jsem nevěděla, že by mi něco chybět mělo. Měla jsem dokonalou rodinu, bráchu, kamarády, školu. Takže tohle tam nějakým způsobem rezonuje a je to popsané s humorem, nadsázkou, ironií, zkrátka to, co jsme všichni prožívali, ale z pohledu toho dítěte, který zkrátka ještě všemu nerozumí.
A nic mu neschází, kromě pomerančů, které by byly sladší.
Přesně tak.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
S Petrou Klabouchovou, naším dnešním dopoledním hostem, spisovatelkou, novinářkou a hudební manažerkou, procházíme postupně jejími etapami života i tvorby. Už jsme zmínili mnohé její knížky, teď bych se ještě na chviličku ráda zastavila u Podvodu zlatého faraona, který je, když to zjednoduším, o záhadných událostech kolem jedné mladé Čecho-Egypťanky v Káhiře. Což zní spíš opravdu jako fabulace a trošku ve stylu Agáty Christie. Cítím to správně?
Cítíte to správně, to byla určitě moje nejoblíbenější spisovatelka už od dětství. Já jsem od ní měla vlastně přečtenou všechno už v 10 letech, takže ta inspirace je tam určitě cítit. No a samozřejmě ten Egypt, v kterém se to odehrává, protože já jsem už od dětství chtěla studovat archeologii a egyptologii, ale nějakým způsobem to nevyšlo. Když jsem se teda měla na tu vysokou školu hlásit, tak jsem si vybírala právě mezi tou archeologií a policejní prací, protože mě od jak živa baví něco prozkoumávat, studovat, hledat tu pravdu. Akorát, že tenkrát mi tedy řekli, že by bylo lepší, než někde nějaké ty mrtvoly oprašovat anebo se v nich hrabat jako policistka, takže bude lepší o nich psát, takže jsem skončila na té novinařině, ale určitě v téhle knižce ta vášeň, co mám pro Egypt, je cítit a já jsem do toho zkrátka od malička hrozně zažraná a ta knižka je takovým asi mým nejoblíbenějším osobním dílem, takovým nejvypiplanějším a i když ta průvodkyně tím příběhem, ta Čecho-Egypťanka je samozřejmě fiktivní postavou, tak zbytek už je opravdu zase všechno dohledávané přes skutečné události a pochybnosti, které okolo právě objevu Tutanchamonovy hrobky dodnes jsou z dob, kdy ta archeologie byla přeci jenom ještě o něco blíž vykrádačům hrobů než nějaké vědě, jak ji známe dneska.
Ale je tedy hezké, jak se v tom spojuje, v tom všem, o čem vyprávíte, jak to policejní pátrání, tak i třeba tady to oprašování koster, jak jste říkala, a zároveň novinářská práce, protože investigativní žurnalistika je v překladu pátrací žurnalistika, takže vy jste to přece jenom nějak skloubila do té profese, kterou jste vystudovala. Jinak další vaše nějaké inspirační zdroje, to, co vás dodnes nějak ovlivňuje, co by to bylo, co třeba čtete dneska?
Tak teď čtu určitě konkurenci, abych věděla, jak kdo píše, což ale pak neznamená, že se mi to líbí a že bych to takhle chtěla napsat. Já mám to štěstí, že právě s muzikanty a s kapelou často cestuji po světě a cestuji je slabé slovo, my vždycky zbalíme kufry a někam se třeba na rok přestěhujeme, takže mám možnost žít třeba rok v Americe, rok ve Švédsku, rok v Holandsku a ponořit se do tamní kultury a do těch jejich obyčejných lidských životů. Už to není jenom takový ten turismus, kde člověk řekne, jo, já jsem byl v Itálii a byl jsem tam 14 dní a tak o tom něco vím. Když tam člověk žije třeba 5 let, tak už teda chápe trošku tu jejich mentalitu a tohle mi hodně pomáhá a v tom hledám inspiraci k nejrůznějším příběhům a těm jednotlivým lidským osudům, protože v každé zemi je to trošičku jinak a i na tu historii je z každé strany jiný pohled, takže když se třeba díváte na druhou světovou válku z pohledu Italů, tak je to úplně o něčem jiném, než třeba zase u nás na Šumavě a to mi pomáhá vytvářet nejrůznější linie a tam hledám právě inspiraci.
Mm-hmm. No a ještě nám, teď mluvíme o takových vážnějších věcech, tak nám řekněte i, jak vznikly upíří storky.
Upíří storky, tak ty vznikly, když jsem byla v Holandsku se skupinou a byla to vlastně, já bych řekla, i moje první skutečná knížka, protože ty poslední kubánské pomeranče, tak to byl takový prvotní pokus a docela jsem se tenkrát i styděla to někomu nabídnout, takže já jsem to vlastně ani do žádného nakladatelství neměla odvahu poslat a tu knížku jsem si tenkrát nechala vytisknout sama a nějakým způsobem ji dostala do distribuce sama. Takže ty upíří storky byla první skutečná knížka, kdy jsem teda sebrala odvahu a poslala jsem ty svoje rukopisy po nakladatelstvích a vznikala právě, když jsme byli v Holandsku, kdy tedy skupina nahrávala a já jsem měla spoustu času, když oni byli ve studiu a neměla jsem kuráž na to dát se rovnou na dospěláckou literaturu. Měla jsem pocit, že v nějakých 28 letech asi ještě nemám možnost mluvit k dospělému čtenáři a vyprávět mu nějaké svoje názory, takže jsem to zkusila přes tu dětskou literaturu.
Taky to upíří téma je oblíbené napříč nejrůznějšími věky. Na to lidi slyší a děti na to slyší v každé době. Takže je to jednak módní téma a napadlo mě i u toho, jestli třeba jste neměla ve své blízkosti nějaké dítě, kterému bylo potřeba něco vyprávět, trávit s ním volný čas, nebo to bylo dítě ve vás?
To je možná to dítě ve mně a potom možná i v těch muzikantech. Já mám okolo sebe ty děti neustále a množí se mi a množí se mi. V té době v mém životě vyloženě nějaké děti nebyly. Bratrovi se narodila holčička tenkrát, takže jsem to psala s takovou představou, že si to třeba jednou za těch 8-9 let bude číst. Takže jo, možná to bylo trošku věnované téhle mé čerstvé neteřince tenkrát.
Říká Petra Klabouchová, náš dopolední host.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Poslední kousek z rozhovoru s Petrou Klabouchovou máme před sebou. Jak jste před chvílí slyšeli, žije tak trošku na cestách. Někde mezi Čechami, Itálií, Amerikou, všude možně. A jaké to je během toho života na cestách a práce manažerky hudební skupiny, což je úplně jiný obor nežli literární tvorba, tak jak mezi tím se vám daří najít nějaký čas pro takové klidné psaní, pro nějaké usebrání se, pro to prozkoumání pramenů, třeba těch vážných témat, po nichž jdete na území České republiky?
Je to pro mě takový kompromis, že vycházím z toho šílenství a z toho rockového světa a potřebuji si uklidnit hlavu. A dávám se právě na to psaní, takže je to taková moje osobní psychoterapie. A zase naopak, když potom píšu nějakou hodně smutnou knížku, jako je třeba ta u té severní zdi, tak jsem to vždycky prokládala psaním i té humorné knížky, těch vzpomínek na cesty po světě z rockery, knížka na plné koule, takže jsem vždycky psala dvě kapitolky té děsivé knížky a potom dvě kapitolky té humorné. Tohle mi pomáhá tvořit a mít nějakou rovnováhu v tom životě. Čas se vždycky najde, ale je to takový vystřihnutý čas, takže když někdy vařím a převařím brambory, tak u toho píšu a nemám určitě nějakou svoji místnost, křeslo a psací stůl, to ne, to píšu někde na bubenické židličce nebo uprostřed cest přes Texas, tak si vždycky někde sednu dozadu do toho karavanu a píšu si a takhle se mi tvoří úplně nejlíp, kdybych si měla sednout k nějakému oknu na nějakou židli a psací stůl, tak bych to asi ze sebe potila mnohem hůř.
Mm-hmm. Tak jak si představujeme ty spisovatelky, jak sedí u krásného okna do nádherné zahrady v naprostém klidu, kolem kvetou růže a zpívají ptáci, tak takhle to většinou u vás není. Píšete rukou do bloku anebo sebou nosíte notebook?
Píšu do notebooku, to už bych to asi nezvládala přepisovat, i když jsem teda na začátku byla zastánkyní psaní ručního, když jsem přišla do své první redakce, tak mi tam dali přede mě ten počítač a já jsem teda zatvrzele tvrdila, že to budu psát na papír a že to budu přepisovat, což mi asi po třech dnech přešlo a od té doby teda už jsem zůstala u těch počítačů.
A co je zajímavé, vy píšete i italsky a vydáváte i v italštině. To asi musí člověk velmi dobře ten jazyk znát, aby v něm byl schopen psát romány.
Tak já už ho cítím hodně jako můj mateřský jazyk, přeci jenom už je to skoro čtvrt století, co tak nějak mezi tou Itálií pendluju, takže obvykle v té italštině i přemýšlím o nějakých svých problémech, zdají se mi v ní sny a když se třeba zbudím z anestezie, tak na sestřičky mluvím italsky, takže už se mi dostala hodně pod kůži.
Tak děkujeme za to, že jste tady s námi mluvila česky, protože díky tomu jsme vám všichni rozuměli, italsky by rozuměli jenom někteří. A díky za to, že jste si pro nás udělala čas. To byla Petra Klabouchová, naše krajanka a spisovatelka. Mějte se.
Taky děkuji, nashledanou.
Už 100 let jsme s vámi.
Český rozhlas.
100 let je jen začátek.